Violino, inglés e o libro xigante.
Había unha vez un fermoso pazo encantado que, gracias a unha maxia secreta, da noite para mañá transformou a súa fachada nun libro xigante.
Oh, fixadevos que edificio máis raro.
As persoas que por ali pasaban sorprendíanse ante tal feitizo e lían con curiosidade o título daquela casa libro. O libro de Luisa Villalta. Axiña, a vista lles escapou cara un espectacular esvaradoiro. Saída de emerxencia, risco de trompazo. De pronto asomou por un lateral unha guitarra inglesa enchendo as arredores con notas alegres da alborada de Rosalía de Castro.
Canta, pasariño canta, de poliña en ponda que o sol levanta, polo monte verde, polo verde monte, alerando a ser, vas alerando as fontes.
Este cantar congregou tantas persoas que, rematada a peza, se uiu un rebulicio de aplausos mentras berraban con entusiasmo contagioso.
¡Bravo!
¡Espectacular!
¡Sorprendente!
Os nenos e nenas presentes comenzaron a remexer nos petos dos maiores.
Non vos preocupedes, non pido propina,
dixo a guitarra.
Eu son inglesa, a guitarra que tocaba Rosalía. E ando polo mundo presentando a festa das nosas letras. E como vos vin con tanta braio ante este libro, imagino que vos gustaría saber que esconde no interior e que mellor vos lo pode explicar con meu amigo. Queredes que o avise?
Sí, por favor,
dixo un neno morto de curiosidade.
Violino, por onde andas? Ven, que tes clientela,
berrou inglesa.
Xa vou.
Escoitouse unha voz que viña do interior do libro xigante. Nestas comezou a soar unha melodía. Abriuse a porta principal e apareceu Violino, declamando uns versos.
Andei por Santiago, pisando estrelas na noite.
De seguida presentouse como un virtuoso da música.
Hola inglesa, hola amigos e amigas. Eu son o violín de Luisa Villalta. E estou traballando de guía neste pazo enfeitizado. Ben sabedes que este ano a Real Academia Galega lle dedica o Día das Letras Galegas a miña amiga da alma. Así pois, quen queira coñecela, que me siga.
Esta tempada non para. Chovenlle morías de contratos,
comentou inglesa ao entrar en Violino e máis ela cun grupo de xente no pazo.
Atención, empezamos a visita,
avisou Violino.
Luisa Villalta Gómez naceu na Coruña, no barrio da Falperra, o 15 de xullo de 1957, e faleceu na mesma cidade o 6 de marzo de 2004. Sabedes restar? Pois calculade os anos que viviu.
46.
Berrou unha nena de ollos verdes e pelo escuro que se lle daban moi ben os números.
Morreu moi nova, a verdade, e iso é moi triste. Así que imos falar de outras cousas. Sigamos. O seu pai chamábase Rafael e a súa nai chamábase María. Como tantas nenas e tantos nenos, foi medrando entre xouxeres, larpeiradas, xogos e risas. E non moi longe, fixo máis tarde o bacharelato no Instituto de Eusebio da Guarda.
De repente, como se aquela página xigante fose un carrusel de festas que os ía levantando, seguiron gritos ledos e viron a Luisa, nena, enredando no patio de recreo, na casa, no parque, coas amigas, cos amigos, coa súa irmá Susana, máis nova que ela.
Salto a reventar de rúa mesma, dun lado a outro, coa corda da branca da Reiña dos Mares, impulso un bambán que saia das horas.
Daquela, Violino falou nostálxico.
Luisa quixolle tanto a cidade na que naceu que para ela dicir cidade alta ou cidade era como dicir a Coruña.
Os vellos ali tan bellos supervisaban o declive do sol na galería máis xenerosa da cidade.
Ah!
Seguiu a falar Violino.
Non vaiades pensar que, cando escribía, só facía para os da Coruña. Ela pensaba en Galicia e no mundo enteiro. Un día escribiu: non me compoño de partes, senón de todos. Importáballe a ecoloxía, os dereitos das nenas e das mulleres, a paz no mundo.
Vento que ven de vez e pasa marmexado, norte, norte, nos ouvidios, norte, e move a luz do faro en catavento.
Luisa era moi aplicada traballadora. Fixadevos que, ao tempo de realizar os diferentes cursos no colexio, no instituto e na universidade, tamén asistiu ao conservatorio.
Tanto se aplicou que acabou especializándose en violín. E eu, violino, pasei a ser o seu amigo inseparable.
Que sorte tiveches!
Escapouse ya a inglesa.
Pois sí, xunto formamos parte de grupos de música de cámara, da Orquestra de Santiago de Compostela e máis da Xove Orquestra de Galicia. Chulo, Pero claro, tivemos que adestrar un montón, como dicía ela.
Ensaiamos todos os días, fatigando a repetición e descubrindo as pequenas xemas escondidas. Repetir, 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 repetir outra vez. Un día e os seguintes.
E que mellor que ela, para relacionar a música e a poesía.
Volveu a interrumpir, inglesa.
Mesmo redactou o traballo titulado O outro lado da música, a poesía, que relaciona a música coa poesía galega ao longo da historia.
Luisa licenciouse en Filoloxía Galego-Portuguesa e máis en Hispánica. Iso sí que foi estudar. Unha biblioteca a reventar de libros. Naquela época, universitaria agromou a vea de escritora que a levaría a escribir artigos en xornais e revistas, publicar libros e gañar importantes premios literarios.
Pero escribiu moita máis poesía, música reservada, ruido, roto ao interior do ollo, papagaio. Sobre todo, coñécese como poeta. De feito, andaba a dar voltas cun libro de poemas cando finou. As palabras ingrávidas.
María Luisa de la Esperanza Villalta Gómez.
Aquí violino pronunciou o nome completo para darlle máis énfase ao que ia decir.
Foi moito máis que unha poeta. Deixou nos contos, novelas, como A Chave do Tempo. Tamén foi dramaturga. Publicou 5 pezas teatrais. Ah, e a propósito do teatro, en 1978 casou con Paulino Martínez Pereiro, compositor musical, escritor e profesor. E foi Paulino quen lle compuxo a música para a obra de teatro, O Paseo das Esfinxes.
Fermosa cantaba na casa do Riz, os longos cabelos chegaban ao mar. Os barcos xurdían no fondo da alba, mas nunca seguían aquel seu cantar.
En 1978, aprobou as oposicións para ser profesora de Lingua e Literatura Galegas de secundaria. Moito lle gustaba traballar coa rapazada. De feito, deixou unha fonda pegada na alumnada dos institutos de Oleiros, Ferrol e Sada, polos que pasou.
Queríamos decir que, ademais de falar galego e castelán, sabía alemán e francés. E dáballe, ademais, tan ben o italiano que ata traduciu obras dende este idioma ao noso. Mamma mía!
Violino seguiu a fala.
Preocúpame que saiades coa idea de que a nosa escritora só lle interesaban os aspectos académicos.
Todos os escritores queremos ser magos, algúns tamén reis.
De súpeto, atopáronse no medio e medio dunha manifestación ou de varias. Os manifestantes, mozos, nenas, vellos, berraban como unha súa voz.
Non a guerra! Non a guerra!
E de novo apareceu ese carrusel que facía xirar e xirar todas as persoas que entraran no libro de Luisa Villalta. En cada esquina había reivindicacións diferentes. Vestían fundas brancas lixadas de chapapote e protestaban contra as verteduras tóxicas no mar.
Nunca máis, nunca máis.
Noutro ángulo reclamaban máis dereitos para as nenas e as mulleres.
Sei pensar por min mesma, eu tamén navegar.
Hai flores de tempo no xardín, mas se as corto, desaparecen.
Meus e miñas, esta visita ao libro de Luisa Villalta vai chegando ao cabo. Seguídeme. Primeiro, subamos por estes chanzos pintados.
Galegas na escola, as letras que engaiolan.
Agora, baixade polo vertixinoso desvaradoiro.
E bulindo, lanzáronse felices por aquela saída de emerxencia. De súpeto, baixou disparado o violino, que se ergueu de contado para se protexer da avalancha, que viña detrás a fume de carozo. Acabaron unhas persoas por riba doutras como froitas nunha Macedonia.
E Inglesa?
Preguntáronlle a violino.
Non vos sei,
respondeu perplexo. Empezaron a buscala coa vista ata que a guitarra ganou a volta e contestoulles con palabras de Rosalía.
Buscaime, rapazas, velliños, mociños, buscaime entre os robres, buscaime entre os millos, nas portas dos ricos, nas portas dos pobres, que aquestes cantares a todos responden.
Nestas desapareceron e sentirse ao lonxe o seu cantar.
Canta, paxariño, canta, de poliña en pola, que o sol se levanta, polo monte verde, polo verde monte, alegrando as ervas, alegrando as fontes.
Zaira Fraga Moar, de sexto B, como narradora.
Daniel Villaverde Lata, de sexto B, como recitador.
Pablo Pereiro Rama, de sexto A, como violín.
Irene Carrera Varela, de sexto A, como inglesa.